Fateġo borx, li kima l-ħabibtijiet, il-professur Joe Perotta, nsednu kol l-edizzjoni oħra tal-program Tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna. Nisellim lek, Joe.
Nisellim lilek u s-semija tagħna.
Naħseb lu fuq l-aġenda tagħna nippruvaw illum nagħmluhom. Hemm żewġ affarijiet. Waħda li bdiet mhux fil-programm li għadda ma ta' qabel. Nfakrek ta' Dobi.
Da fuq l-aġenda.
Dobi assessment. U inti tajt li dal-assessment mhux korrett u żbaljat, issa Dobi, jiġifieri għandek ċertu fama
u koll ħarsu leh dak iktieb bħala l-Bibbja dwar l-indipendenza ta' Malta.
Għalhekk, mela, dik waħda. Ma forsi ħallu għadik biex nfakru anke l-meqt jismagħna li aħna niftakru dik qed iridu nagħmluha.
Għanna l-età.
Għale. Imma x'kitbu ilna bitri kbar mal-ħajt tal-istudio. Imma mbagħad qegħdin nibdew inqas minn fejn ħallejna l-aħħar darba. Aħna kienna l-elezzjoni ta' 62, ir-riżultat kien dak li kien, rajna r-reazzjonijiet tal-partiti u rajna bdejna naraw ukoll ir-reazzjonijiet tal-Knisja. U l-ewwel reazzjoni tal-Knisja kienet euforika bit-tedew ta' xkarnihom. Rajna wkoll ir-reazzjoni pereżempju tal-Rivista Kattolika di Tablet, rivista awtorevoli ħafna. Li di bdiet tajt, isma, ma naħsibx jiena li kellkom toqgħdu tagħmlu tedew. Għadd ukoll int u spjegajt di l-attitudni li kien hemm f'di tablet li m'għandhom jipi kbira jien li il-pinna li kitbet l-artiklu ukoll kien hemm xi influenzi minnaħa ta' nies fil-Knisja f'Malta.
Żgur li kien hemm l-influenza ta' membri ta' kleru.
Għalhekk, allura hekk forsi nkellmu di l-attitudni ta' euforija baqgħet. Jow bdiet jisa tiġi l-limata iktar mwiet janalizza.
Għara, l-ewwel reazzjoni biex ngħidlek, fuq żewġ naħat, elementi fi żewġ naħat, nappoġġiek, elementi fi żewġ naħat. Kienet li issa għaddiet l-elezzjoni u wieħed forsi jibda jħares kif jista' b'xi mod jikkalma s-sitwazzjoni u bil-mod il-mod forsi nerżqu lej rapproċman lej ftehim bi żewġ naħat. Però l-problema kienet li dak kien diffiċli ħafna nħabba l-elementi fanatiċi li kien hemm fuq żewġ naħat. Li taqra artiklu pereżempju fil-ħaddim. Għandna fi eżempju.
Il-ħaddim kienet il-gazzetta ta' żaħdem Mansara.
Tajjeb, fej dan jgħidlek li l-Partit Laburista kellu kollox lest qabel elezzjoni biex jekk jirku l-elezzjoni se jkun hemm effigiza u
jisom forum jisom
forum figuri tajjeb ta' l-Arċisqof bil-Mitra ġo Tabut u ieħor l-Arċisqof bħal u maluq gagged u oħrajn ta' assisin li għal uom
ma fl-ispirtu ta' kisminu fil-ambjent ma naħsibx li kienet tkun ħaġa li totalment inawdita li kien hemm
ritratt kbir ta' ċertu kappellan li kien se jiġu maħruq ġwara. Però ma kien veru xejn.
Imma il-ritratt kienu ħajal.
Il-ritratt, ir-ritratt sejru. U li ma kien veru xejn, minn daħal oħra.
Imma kif taf li mhux veru kellhom dawn l-affarijiet?
L-ewwel ħaġa ma ħarġet l-ebda prova. Ħadd ma għalara. Il-mod kategoriku li bih assolutament innegaddin naħa tal-eżekuttiv tal-Labor Party jider ċar li dawna kienu l-Ingliżi jgħidula outraged daw l-accusations. Minna ħalluha kellek fanatiċi minnaħa tal-Labor, ovvjament, li kienu jesaġeraw kull reazzjoni ta' xi qassis, speċjalment ta' kien jiġi ipprovokat apposta. Għalli kulħadd ikabbar, kulħadd jagħti l-kulur u jżid u lemmulaw. Issa meta tqis li kien hemm vera xewqa minn ċerti nies li l-affajt jibdew jirranġaw, naħseb li mbagħad minnaħa tal-Knisja wkoll bdew jirrealizzaw li il-size tal-numru ta' voti li ġab il-Partit Laburista ma kienx wieħed
żgħir
tajjeb u bdew jirrealizzaw ukoll kemm fil-fatt dak kienet juri li qed tidħol ċertu bruda. Lej dak li qed il-Knisja minnaħa
ta' ostilità barra bruda.
Minn sezzjoni
tal-popolazzjoni Maltija.
Alla ħassew il-bżonn ukoll issa, meta bdew jinkwetaw.
Ħassew il-meċċija tal-Knisja.
Ejja, ħassew il-bżonn ukoll. Li waqt li jibqgħu sostnu kemm kif pożizzjoni b'saħħi tal-Knisja pubblikament, rridu jħarsu daqsxejn li l-futur u naraw li wieħed mill-persuni qrib ħafna tal-Arċisqof, il-Ġiżwita Bernard, jippubblika ittra fit-Times of Malta. Li semmiha The Second Round. U daf din l-ittra jikkommenta li Malta kienet b'mod qawwi ħafna ċaħdet is-soċjaliżmu ta' Mintoff. Li il-vittorja assoluta jurattiva li kien wieħed Mintoff l-segwaċi tiegħu ma kienx fil-fett seħħet. U li waqt li ħafna Maltin u anki barranin kont jistennew li l-Knisja taqla' knockout u ħalqajna l-ela darba dejjem fil-fatt dan ma kienx ġara. Issa Bernard ringrazza dak koll li kontribwixxew għal din il-vittorja tal-Knisja u mbagħad kompla. Għal dak kien l-ewwel round. Għal ma tfissirx il-ġilda spiċċat. Vol diri difi għan nifisa. Diġa għandek qed jixpruna li l-ġilda titkompli waħda. U li ma kien hemm l-ebda raġuni li wieħed joqgħod bidejh fuq żaqqu għax issa kien beda t-tieni round. U t-tieni round kien jiddependi ħafna fuq dak li kien se jiġri minn issa l-quddiem. Qed attend biex jenfasizza li m'għandux ikun hemm xi ħsieb li ta' xi vendetta klerikali fuq ir-rebħa li kien hemm, imma kien jawgura wkoll li s-sitwazzjoni kera ekonomika fil-pajjiż kienet tiġi riżolta wkoll b'sens nisrani. Imma fl-aħħar ġie għal dak li għalija kien il-krux tal-ċentru tan-nistaġ.
Dak li tassew jgħid.
Għal għandna fil-pajjiż, għandna bżonn fil-pajjiż għaw min veru nisrani. Il-formazzjoni ta' kuxjenza nisranija li twassal biex il-movement kbir nisrani ta' rikostituzzjoni, riabilitazzjoni f'kull settur tal-ħajja Maltija privata u pubblika bil-kooperazzjoni ta' kulħadd.
Ma xi problema għandek ma dissenti.
Il-problema li għandi hija din li din kienet taqbel ħafna sens inġiali essa, kważi kelma b'kelma. Ma l-ittra pastor ħares l-Arċisqof.
Ma xi problema.
L-Arċisqof se niġi għalihom tinkwetax. Li fil-pastorale qal li f'Malta iktar minn pajjiżi oħra r-reliġjon kienet rispettata u segwita pubblikament. Imma li kienet ta' ħajja, eċetera, eċetera. Però l-Arċisqof Gonzi għal ukoll li kien hemm evidenti li ir-reliġjon u s-sitwazzjoni morali fil-pajjiż kienet marret lura u li l-fidi kienet tnawret. Mbagħad qal li l-indifferenza reliġjuża u l-immoralità pubblika x'hekk sejħilha kienu qed jitlu f'moħħ iż-żgħażagħ mod sew making inroads wol diri u qed inaqqas l-atteġġiment tagħhom lejn il-Knisja u l-istituzzjoni tagħha. Li kienet isiru b'mod apert ħafna uffiżi kontra l-Knisja anki ħafna gideb kontra l-assessin. U dik li qatt ma kien isir f'Malta kien biss isir kam qed isir. F'pajjiżi komunisti però f'Malta qatt ma kien isir. Għal dina kienet xi ħaġa żintura kbira fil-pajjiż li dawk li kienu responsabbli għal dan l-aġir, jiġifieri l-Labour Party dak li tajjeb, li l-fidi tagħhom u l-ħajja tagħhom kienet kulħadd kien jafa. Hekk iddiskrivija l-Arċisqof, dawna kienu użaw ċertu ċirkostanzi biex b'mod pubbliku jieħdu stans antikattolika. U mbagħad staqsa l-Arċisqof.
Fil-pastorali di.
Fil-pastorali.
Qabel l-elezzjoni.
Le wara di qed
nitkellem wara.
Xu użu tista' jkollok? I mean, kemm se tiswik il-fatt li inti rċevejt ir-rigal tal-fidi imma mbattex b'mod ta' pagan. Hemm bżonn tajt li m'intix pagan biex inti tkun pagan f'qalbek u l-mod kif tgħix? X'użu kienet li tkun nisrani sempliċiment għax twilit u trabbejt fil-Knisja. Imma ma tkunx nisrani f'dak li tajt u f'dak li tagħmel. Però għal il-Knisja xorta tħobb lil dawk li lil-lulied tagħha kollha u dawk li jistaqju jiġu lura fiħdan il-Knisja minn flok imutu bil-ġuħ spirituali kienu jistaqju jintlaqaw lura bħala liben protku. Issa, inti għatli, xie problema għandek ma dakollu? Il-problema għadin.
Għan jispiega, u mbagħad biex tuġibni. Għax, li tajt li il-ġilieda ma kien ispiċċat, dak kien fatt.
Erret.
Anzi, jekk ti tirranġati, tajt li ma spiċċat, għax ma xtirranġa. Allura, li tajt ukoll dal-qed jgħid l-Arċisqof li jekk inti tkun nisrani, trid tgħix ta' nisrani, huwa fatt. Li tajt dak li qal Patri Bernard tl-aħħar tal-ittra tiegħu li tiġi tagħhom minn spiritwali, ħafna mill-affarijiet li nkitbuhom jistgħu jkitbu llum.
Ejja,
mhux qed nara jien dak li qed tajt
intu
aggressività.
Il-kuntest huwa dan. Jien naħseb kien ikun iktar għaqli. Kieku l-ewwel stennew iktar reazzjonijiet mill-naħa tal-Partit Laburista. U jiġu reazzjonijiet. Imma meta inti qed tajt. Ejja naqdu flimkien għax ġejja ġlied oħra, ġejja t-tieni round, inti qed turi ċertu aggressività. Qed turi ċertu aggressività fil-waqt li qed tajt li jiena lest li naħfer. Issa, min kontra tiegħek, it-tieni waħda mhux semmina, ħabba l-ewwel waħda, u l-Knisja iktar qed tidher li qed tkun aggressiva. Mentri fl-opinjoni tiegħi issa mhux qed ngħid li l-opinjoni tiegħi hija bil-fors korretta. Imma fl-opinjoni tiegħi l-Knisja kien jaqbilla ma tajċejn f'dan ir-rigward, anki fil-pastorali sar tetat sempliċement qal il-Knisja dejjem qed hemm biex taħfer. Spiċċa. L-eżempju tal-Liber Protku kif se naraw il-quddiem ġie użat b'mod devastanti minn Mintoff biex saħħaħ il-pożizzjoni tiegħu.
Ġifien jekk ikun stanu tuftet anteprima lin-nies u ġifieri wieħed mit-iktar chapters. Li oġbuni tal-ktib tiegħek u l-analiżi għaddu skars ta' Mintoff li għam ir-raħal ġdid fejn jdiet tal-Liben Protku għalli barra sal-isfel. Imma naħseb li jien kienu jgħidu x'kienu jgħidu, Mintoff kien kapaċi biżejjed li kollox jaqilbu rasu l-isfel u jiġi jtik l-impressjoni u jippersuadik li hu qed jagħti interpretazzjoni tajba. Jiġifieri dak id-diskors ta' Mintoff ta' raħal ġdid li nistgħu niġu. Ma kien hemm l-ebda sens ta' rikonċiljazzjoni fiħla.
Ma kienx hemm. Imma it-ton tal-Knisja għalkemm qed tippritka rikonċiljazzjoni qed tajt lestu għall-ġlieda. Issa barra minn hekk, fis-7 ta' Marzu, il-Kappellani kollha rċeve istruzzjonijiet bil-Latin mill-Arċisqof tajjeb ta' Malta u l-Isqof t'Għawdex biex il-konfessuri isaqsu lil kulmin jiġi er. Jekk kienx ivvota l-Partit Laburista, jekk dan iddispjaċiex, jekk ma ddispjaċiex. Dan għandhom jispjegaw l-ħsara li kien għamel u iżommu l-assoluzzjoni. Issa dana mbilletom bil-Latin, mbilletom oralment, m'hemmx kidba.
Imma mhux kulħadd ikun jaf għadi.
Titkun naħseb naiv biex taħseb li tibda se eżami ta' sigrit. Meta hija ċara wkoll anke mill-artiklu tat-tablet li għax meta t-tablet ġiet kritikata f'Malta għandhom kbira. Ir-risposta tat-tablet kienet li dan kien miktub minn numru ta' assisin Maltin li kienu jafu fuq x'qed jitkellmu.
L-editorial ta' kif
dana tkun vera naiv biex taħseb li dawn l-affarijiet tista' summhom. Moħbija.
Jekk ma tridx tajt li forsi batu għamlu bil-Latin biex ikun hemm min jifhimhom bil-maqlub għax ma jkunx jaf Latin jagħti l-assoluzzjoni.
Naħseb dak is-semmi forsi f'mużjet bil-Latin. Għaldiri, il-Knisja li tajt lesta biex taħfer, imma fl-istess ħin tieħu ċerti attitudni, ma naħsibx li kienet ħaġa tajba. Infatti di is-second round u anke t-titlu ta' din l-ittra. Kif deret fil-gazzetta, baqa' jiġi msemmi, inti tiġi għall-paċi meta. Law ħaġa li għamil tkellimt. Fuq
il-second
round, dak is-sens jirid nitkellem. Issa, ħan nitkellmu fuq xi ħaddieħor li għadna ma semmejna kważi xejn fuqu. Però għandu parti f'di kollha tal-elezzjoni. Qed nirriferixxi għal Borġ Olivier. Issa għadna ma tajniex informazzjoni naħseb biżejjed dwaru bħala l-mod kif kien imexxi partit, bħala l-mod kif kien jaħseb.
U l-mod ma kellek.
Issa, lewa ħaġa li ġara
f'dil-elezzjoni.
Lewa ħaġa li ġara f'dil-elezzjoni hija li issa l-Arċisqof, kull li ma kienx ħaġa għal l-Arċisqof, ġie dipendenti fuq Borġ Olivier.
Flimsens.
Flimsens, għaliex. Għax issa l-Arċis Ofri tiqgħod attent li ma jagħmel xejn li b'xi mod inaqqas l-awtorità ta' Borġ Ulivier, għax hekk ma jibqax Prim Ministru l-alternattiva
jibgħat għall-Mintuf.
Allura, irid tiqgħod attent ħafna li issa ma jgħidx jew jagħmel xi ħaġa li b'xi mod idajjef il-pożizzjoni ta' Borġ Ulivier. Bniedem li huma ridux imexxi l-Partit Nazzjonalista sa ftit qabel. Tajjeb? Waħt ma l-affett li nnutaw hija li.
Uġu naħseb Gonġi kien ikun ħafna iktar kuntent Herbert Galado?
Sur, ħafna ziet. Issa, waħda ma l-affett li nnutaw hija din li Borġ Ulivier kellu abbiltà kbira. Kif il-fatt li ħafna drabi kien jiġi underestimated mill-opponents tiegħu. U dakha ma jasalx u dikha ħiżmu, dak kien juża għall-vantaġġ tiegħu. Ħasu lej l-istrateġija elettorali tiegħu, malaj, x'għamel. Waqt li il-ħin kollu kien qiegħed jgħid ma' kulħadd u jinsisti li l-Partit Nazzjonalista kien pedina importanti għall-Knisja. Tajjeb? U waqt l-istess ħin qed jgħid partiti tan-nofs dawk għal xejn qegħdin hemm, tajjeb? Ma wasalx biex qala biss, imma wasal biex rebaħħa l-elezzjoni. Imma l-kemm kien rebaħħa waqt li hu tela biss minn wieħed mid-distretti li kontesta. Meta tħares li l-first preference votes tiegħu kienu xorta l-aqwa riżultat li qatt kien ġab f'elezzjonijiet. Foldri hu personalment kien mar il-quddiem. Tajjeb, pereżempju fl-ewwel distrett fejn kien tella 3,561 first preference votes, fejn kien hemm il-kwota ta' 2,780, dak kien l-aħjar riżultat li qatt kellu hemmhekk. U fid-disa distrett fejn hu ta' San Pawl il-Baħar biex niftehmu dik l-environment, fejn hu kellu dar żgħira kien mur għas-sajf, ma telax għal 539 vot. Għaldri, f'Marzu ta' 1962 nistgħu ngħidu il-leadership ta' Borġ Ulivier issa.
Konsolidat, ekku.
Ħadd mod jgħid da se jitwarrab mill-leader tal-partit. U dan nħabba it-tattiċi politiċi li kien uża u l-mod kif kien meġa bih. Kien konsolida l-pożizzjoni tiegħu bħala leader, żied il-popolarità tiegħu ma' rank and file tal-partit, għalkemm fuq bażi popolari personali qatt ma kellu l-popolarità li gawda Mintuf. Dik wieħed li irid jgħidha imma il-vulnerabilità li kellu politika fil-partit qabel issa spiċċat. Tajjeb? Issa kien faċċjat ukoll, ma ninsewx, bi-problemi immensi biex imbilli se jsir Prim Ministru. Kien bniedem kien se jsir Prim Ministru issa fl-età ta' ftit inqas minn 51 sena, qatt ma kien kif qatt bħal Mintuf għaddis għal dawk li
Salvatur
għal dawk li segwuh u demonju xitan għal dawk li huma kontra tiegħu, imma kien ġimpinġi mill-kamp ta' Ganado bħala dittatorjali, mhux kapaċi jiddeċiedi u li mhux kapaċi jieqaf lil Mintuf.
Ma di hemm ftit kontradizzjoni fis-sens li jekk kien dittatur mhux kapaċi jiddeċiedi jew waħda jew oħra dittatur normalment.
U din il-biċċa li kien ma jistax jiddeċiedi quddiem l-Ingliżi kienet xi ħaġa li beda jinbotta Mintuf ukoll. Li dan huwa dajjef wisq mal-Ingliżi.
U naħseb jien, ma nafx jekk hux korrett li ħana ġew mill-analiżi tiegħek, li George Borġ Ulivier ma kienx jiddejjaq ħafna li jgħidu hekk fuqu.
Tiġu jaqgħu jqu.
Għax jgħid qed jaħsbuni qed jaħsbuni dajjef. Allura iktar għandi ċans li nieħu l-rit.
Li nistgħu ngħidu żgur kien jaqbel dwarha kulħadd, kull min kien jafu, kien ġentlu. Tajjeb. Kien ġentlom, kien qatma jinsulta jew jipprova jweġġa' l-ħadd ieħor, u kien jibqa' mixi l quddiem b'dik li kien iqis kienet il-missjoni tiegħu li jeħles mill-Malta lill-Malta mill-istatus tagħha ta' kolonja. Dika mhux mill-Ingliżi li jeħles lill-Malta mill-istatus tagħha ta' kolonja.
Li hemm differenza
għax u kien jemmen li kien hemm bżonn li tkompli l-bażi Ingliża f'Malta,
għal
raġunijiet ta' sigurtà u iktar u iktar għal raġunijiet ekonomiċi. U kien jgħid li anke nibqa' waħdi, dana xaġa li għala, per eżempju, fl-1960, li għankek nibqa waħti, jinsa nibqa nġilet għad-dritta Malta l-indipendenza. Il-politika kienet ħajtu.
U kif bdiem ta' perseveranza u paċenzja kbira u determinazzjoni.
Kien ikkontesta l-elezzjoni tiegħu, niftakru fil-1939, meta kellu biss 28 sena, u kien wieħed mit-tliet kandidati nazzjonalisti tagħu fil-Kunsil tal-Gvern fil-1939, u kien spiċċa waħdu meta nternaw lil-Nerik Mizzi u meta taħla attakk f'qalbu Serugo mifsud jiddefendi lill-internati. U hemmhekk u kellu għażla quddiemu seta' jgħid xi ħaġa lowki biex niftehmu u joqgħod attent għal ġildu. Għax it-teddida ma kienx xi waħda żgħira. Imma wera kemm fid-difiża li għamel għal Nerik Mizzi u anki għal-klim li għal Rugo Mifsud, anki l-oppożizzjoni li għamel għal-liġi tal-eżilju minn Malta, kemm ma kienx jibża. Għalkemm kienu jgħidu xorti. Jekk tara d-diskors tiegħu huwa diskors qawwi ħafna ħafna. Wara l-gwerra kien wieħed minn mill-nies li hemm fil-riorganizzazzjoni tal-partit, kien qiegħed situazzjoni tal-biki, tajjeb, ħareġ għall-elezzjoni tal-47 utela, l-istess tal-1950, sar deputy leader fil-1949, u f'Deċembru tal-1950 sapruħu prim ministru wara l-mewt ta' Nerik Mizzi. Fil-51 mexxa minority administration, tajjeb, wara l-elezzjoni tal-50, ma damiċ u bad kellek iż-żewġ gvernijiet ta' koalizzjoni. Fadri, kien beda jieħu wkoll esperjenza bħala Prim Ministru u iktar importanti, esperjenza ta' kif timxi mal-Ingliżi, kif titqgħod attent u kif tiddilja magħhom. U fil-fatt kien diġà wera li kien kapaċi mingħajr ħafna trombi jieħu ċertu vantaġġ fuq politiċi Ingliżi kellek l-inċident tal-coronation.
Konna tkellimna fuq.
Kabret l-status tiegħu bħala mexxej.
Kif kien biċċeż ġew?
Kellek il-kwestjoni ta' kif fetaħ il-kwestjoni kostituzzjonali kontra x-xewqa tal-Segretu tal-Istat, literalment nasbu fija biex jiftaħa u stess semmija, għalla għallu stalla semmejta nitlu fija. Tajjeb, kellek il-biċċa xogħol li ma kondix nafu biha, sa ftit snin ħadd ma kien jaf biha di, pubblikajt fil-2016 il-ġlida l-ket jagħmel dwar l-innu Malti, dikha xi ħaġa ħadd. Dita ma kienx iduq trombi ta' xejn. Nagħmel ġlida ta' iktar minn 15-il sena. Jiddefendi l-innu Malti mal-gvern Ingliż b'mod l-iktar spjetat u ħadd ma jaf biha x'qed jagħmel. Kienet minn irid kellu biex ngħidlek evidenza inħabba l-fatt li pereżempju bħala Prim Ministru ma jmurx għal stadin uffiċjali mill-Ingliżi jekk daw ma jaqblux li duqu l-innu Malti, imma daqshekk. Anki fil-coronation ta' Reġina, meta sar il-kunċert kbir f'Malta biex jiċċelebraw il-coronation, daqalhom se jduq jindaq l-innu Malti. Daqalu le, għallhom grazzi ħafna mhux ġej. Il-diri dana u baqa' sejr biha di l-ġlina, mhux qod nidħol fiha x'dik hija xi ħaġa oħra. Imma l-importanti li naraw hija kif kien dejjem lest li jieqaf għal dak li kien jara kienu drittijiet ta' Malta. Ideologikament, politikament, kien kontra Mintoff. Però kien jaqbel miegħu totalment li fil-fatt Malta qed tiġi espolaritata mill-Ingliżi u li għalhekk l-ikbar għadu ta' Malta kien il-kolonializmu Ingliż u kien jippritka mhux Mintoff. L-ikbaradu tal-Partit Nazzjonalista, il-kolonializmu Ingliż.
Il-fatt li żewġ mexxejja politiċi Maltin prinċipali kienu tnej favur l-indipendenza. Dik lil George Borgoli Bir għenitu l-fatt li Mintoff kien favur l-indipendenza u kol jow.
Iva, zgull li għenitu, għenitu ħafna. Għenitu ħafna. Jena lekk n-argumenta f'dan l-iktib u stanna jena għarter u d-dim li huwa żbal kbir li wieħed inaqqas il-mertu ta' Mintoff fil-ġlida l-indipendenza. U kien żball ta' Mintoff li hu stess naqqasha dik il-mertu li kellu, però dak niġu għalija ħafna iktar quddiem.
Konna qed ngħidu fuq l-assessment ta' Borgoli Bir.
Borgoli Bir barra minn hekk turi kif lest kien lest li joqgħod shoulder to shoulder ma Mintoff, fejn kien hemm bżonn għandek il break with Britain Resolution tal 1957, li kien importanti ħafna, u kien jgħid kiteb ċensu tabone għal affirru l-ikbar qawwa li kellu Borzolivir bħala politiku jgħidlek kien l-abilità li kellu biex malajr jagħmel assessment tal-karattru ta' dak li jkollu quddiemu. Kemm id-difetti tiegħu kemm is-saħħa. Jgħid ukoll li l-patriottiżmu tiegħu, il-fatt li kien ma kien hemm l-ebda ċans li tikkorrompih u d-dedikazzjoni li kellu għall-politika ċensu ta' bonu jarhom bħala l-iktar ħaġa punti qawwin fil-karattru tiegħu. L-avukat Ġo Mikael Staffraġ kitab ukoll kitab ukoll li beda bibniedem li ma kellux flus, ma kienx xi wieħed li modest means, tajjeb, u spiċċa il-karriera politika tiegħu b'inqas flus. Jiġifieri qed jagħmel kemm kien bniedem onest. Kellu karizma kbira, kien kapaċi jagħmel diskors qawwi ħafna u kien jaf ukoll jispjega l-idejat politiċi tiegħu. Min għamel insult għalħadd, imma dejjem kien jgħid dak li jrid jgħid minn biża ta' xejn. Ġewwa tard Kingswell
li kien segretarju ta' German Union,
tajjeb, jammirah għax kien ġentlom u onest.
Ħadem ħafna miegħu ġewwa tard Kingswell fil-kux
iktar quddiem. U meta kien jagħti kelma kien iżomma minna rebda titubar. Par negozjatur kien joqtluk.
Għax kien kapaċi jifniku.
Ma kien ikollu lebda aġla ta' xejn. Ajjeb, waqt negozjati kien attent ħafna, kien sottili ħafna u ma kienx jagħmel minn kollox biex ma jurix il-karti li qed jilgħab. Very good poker player fil-fatt, tajjeb. U għed minn l-iktar eżempji ċari, jgħadak li ġasem mejt stilu għal-kem għadħax fil-detalji ta' 1952 negozjati ma' Oliver Littleton li kien il-segretarju tal-kolonji fil-1952. Kien kapaċi jassessja il-qawwa tal-pozizjoni tan-naħa l-oħra u bil-mod il-mod literalment inaħħilhom l-enerġija kollha billi għajju. Għax da jibqa' hemmhekk jargumenta. Kellu wkoll id-difetti tiegħu, niftehmu wkoll. Meta kien ikollu.
Naħseb di li kif kien jgħajji lil-min qed jinnegozja għalej ħax u jkollu l-paċenzja kollha tad-dinja, anke mal-Ingliżi jagħmel ħafna.
Ija, xu. Anzi, kien jagħmela ħafna.
U anki jagħmela fil-Partit Nazzjonali.
Jiena qabel ma nieħu l-irrid mustan iċċaqlaq minn hawn. Dik kienet il-pożizzjoni. Jiġri
pereempju meta kien hemm il-move biex ineħħuh mill-leader. Kien eżaspera l-kulħadd.
Iva, skuh. Kellu difetti, għax il-fatt per eżempju li meta jkun hemm xi deċiżjoni diffiċli ħafna kellu tendenza li jemmen li jekk tiegħ żjed żmien
iż-żmien isewwi.
Isewwielu, dika ma kienx favur tiegħu. Għalkemm tista' tgħid li kien ukoll jiżen id-deċiżjoni ta' il-kwalità fid-daw tal-esperjenza li kellu. Però kien jaqla ħafna komplikazzjonijiet bihom daw, għala komplikazzjonijiet meta kien Prim Ministru fil-50s, għala komplikazzjonijiet fil-partit, fil-parlamentary group tiegħu stess tal-partit, imma il-biċċa xogħol kienet li da meta kien idaħħal xi ħaġa frasu, bl-ebda mod ma kont se ċaqlu. Kien superstizzjuż u suspettuż.
Ma superstizzjuż biss għandek xi eżempju.
Per eżempju, il-numru 17, superstizzjuż qawwi dwaru, il-ġimgħa, ma jridx affarijiet isiru nhar ta' ġimgħa, għax id-deċiżjoni ta' xi ħseb li things will go wrong, dat tip għalli, kien superstizzjuż. Qatt ma kien jinsa jekk inti tagħmilu xi ħaġa ħażina li tkun ta' ċertu serjetà. Kien jaħfirlek. Però musse jisek fil-kanijiet tiegħu iżjed. Eżempju kbir huwa ta' l-avukat Giuseppe Maria Camilleri.
Li kien da joħroġ fuq bħal-qormi minn għalija.
U kien ministru wkoll fl-amministrazzjoni tiegħu. Però meta ħadha kontra tiegħu fil-parlament.
Fuq xiex kien ħadu kontratjaw ġew.
Ma dak kien ma nistax nħu fid-dettalji għax komplikata ħafna. Imma kien ħafna diżgwit tal-mod kif kien qiegħed jimxi ċertu leġġerezza, ġaffajt li jridhom il-partit ma kienx qed jitikas tagħhom, kien hemm suspett qawwi minn ċertu partitarji li boffa kien lest fil-koalizzjoni li jaqli bielu, dan ma kienx jemmina u ma kienx imxi ma daw l-idejat. Da minn dakinhar quddiem qatt ma taħ ministeru ieħor. U mhux għax ma kienx ministerial material, obviously.
Jiġifieru minn ħela u ma ħallih fuq il-back bench.
Jiena nargumentaw ukoll, jiena nargumentaw ukoll li l-aħjar ħaġa ġralu f'dan l-istadju, Borġo li Vieki, inqasam il-partit.
Dak l-istadju qed qabel is-62.
Qabel is-62.
Wala,
għaliex, għax hemmhekk Borġo li Vieki kellu bil-fors. Jaqbad il-barri minn qrunu, jiġġiela tal-pożizzjoni tiegħu, jikklarifika s-sitwazzjoni politika tiegħu u jiddefendiha. U dika għennitu ħafna. Issu kien jemmen, assolutament kien jemmen, li Malta mistax timxi l-qudiem ekonomikament jekk ma teħles mill-kolonializmu. Tajjeb? Importanti għalih ukoll kien l-idea tal-status u prestiġu nazzjonali. L-Ingliżi dik kien jagħmlu żball, kien jinterpretaw ħażina, huma kienu jaħsbu li qed jaħseb fl-status u l-prestiġu bħala Prim Ministru. Però mhux hekk, hu kien jara lilu nistru bħala Prim Ministru bħala r-rappreżentant tal-istat ta' Malta. Ta' Malta. Mela jekk inti tonqos lil Prim Ministru, qed tonqos lill-istat ta' Malta, mhux lilu personalment, u din l-Ingliżi qatt ma fhem huwa. U fil-fatt, għennitu ukoll f'ċertu negozjati kellu magħhom. Kien jemmen ukoll li t-negozja importanti. Imma t-tevita dejjem situazzjoni fej ikun hemm umiljazzjoni nazzjonali. Ċifri dak qatt min tlest biex taċċetta. Riet għalhekk f'dan l-istadju, riet l-ammendi kostituzzjonali li kien qal qabel l-elezzjoni u li għalih kienu indispensabbli biex jista' jmexxi l-gvern, inkella kien lest li ma jmexxix il-gvern.
Ok, ġo, ma ġejna naħseb is-salija, ġifieri aħna nwedu l-issemmija tagħna li nitkellmu fuq il-ġudizzju li kien sar minn dawbi, lurejn ibdew naraw x'kien dan il-ġudizzju u mbagħad għala inti tħoss li dan kien ġudizzju ħażin. Fl-istess ħin infakkar il-forsi minn daħal jismana issa li nfaqdel Joe Borg qed nitkellem il-Professur Joe Perotta l-programm mod minn il-kolonializm f'pajjiżna qed nitkellmu dwar l-aħħar snin ta' qabel l-indipendenza. Dobi, ġo.
Sew, mela, ħan iġu hekk. Hemm is-sitwazzjoni ta' Borġo li Vieki dal-istadju, reba l-elezzjoni. L-elezzjoni fi żmien fej ħadd ta' dum irrealizza f'Malta kemm kienet mhux biss ħażina sitwazzjoni ekonomika dik kienu jirrealizzawha, imma kemm kienet se teħżin. It-tret li kien hemm għas-sitwazzjoni politika. Għadu ħadd ma jikkonċentra fuq is-sitwazzjoni li ġejja fuq il-pajjiż. Għaliex? Għax dina il-white paper ħarġet.
Inħabbaran dawn.
Ħarġet f'Jannar tas-62 fi żmien tal-eqel tal-kampanja elettorali, ftit li xejn ta' każ x'qed jiġri hemmhekk, medin bil-ġlida elettorali u għadu ħatma poġġa bil-qeda u għal biex jitfisser srota nies għal-Malta. Issa, waqt il-kampanja elettorali, Borġo li Vieki kien wieħed li jekk ċertu restrizzjoni kostituzzjonali fuq il-Gvern Malti bħal kontroll tal-pulizija, kontroll tas-Civil Service, id-dritt tal-Gvernatur li għal Cabinet Papers, ma jkunux tneħħew mill-Kostituzzjoni u ma jkunx lest li jgverna.
Dobbi.
Issa, jekk allura jieħu issa isir Prim Ministru mingħajr ma jsiru dawn l-emendi kostituzzjonali u se jkun marlura fuq il-weda li għamel u se qider
Dajjef ukoll.
Dajjef immensament. Dobi qalet, ħan iġu għalija, li fil-fatt il-Gvern Ingliż qabel li għamel daw tibdiliet kostituzzjonali u għalhekk aċċetta li forma gvern.
Jiġifieri ħanek biex qed nifhmu. Meta saret l-elezzjoni, George Borġo li Vieki kien il-partit qed imexxi il-partit li seta' jifforma gvern. Kellu daw ir-restrizzjonijiet, Issa dubbi qed tgħid jekk qed nifhem sew jiena lil George Washington qalulu qabel sar Prim Ministru, qalulu dik nirranġaw fuqha. Fimtek sew jew le?
Mhux hekk, qallu, qallu iva, qallu dak se nibdluh.
Eh, jekk nirranġaw.
Ma rranġaw mhux vagament vol.
Le le,
tajjeb li dan se jkun.
Dubbi qed tgħid li mela George Washington ħad ġurament ta' Prim Ministru
abbażi
kellu l-garanzija tal-gvern Ingliż li ħajbidilha, u inti qed tgħid li dan mhux hekk.
Issa l-gvernatur ġa kienet inkwita fuq qadi. U kien
jikwita jekk George Washington jaċċettax li jieħu l-ġuramentu
tal-Prim Ministru. Infatti kien qiegħed jistenna li meta jibgħat tal-Borċolivir biex jieħu l-gvern fideh, da se jiffaċċjah mill-ewwel b'numru ta' talbiet u jgħidlu li mhux se jieħu l-gvern fideh jekk dawn talbiet ma fil-fatt ma jintlaqgħux. Issa, il-gvernatur kellu 700 sena biex jgħaddi r-ridni fidejn Borċolivir. U kien wasal biex jispiċċa il-gvernatur Grantham mill-ħatra tiegħu, rrid li jitlaq jaħles, u kienet jargumenta wkoll li jekk se jinsisti fuq dan, però minn allura kienet jagħti l-parir li l-gvern Ingliż għandu jirrispondi li l-ewwel irid jieħu l-ġurament tal-ħatra u mbagħad jitkellmu fuq daw il-tibdiliet kostituzzjonali. Issa, il-gvernatur ħaseb li l-aħja ħaġa li għandhom il-gvern biżi għalli jagħti assurance li l-Borċolivir li once li dana jaċċetta li jisir Prim Ministru, allura jisiru diskussjonijiet miftuħin kemm jista' jkun biex jaraw jekk jistgħu xi jinbidlu affett tal-Kostituzzjoni.
Inti issa li għalli d-dowbi allura?
Le, dowbi qalet li dawn qalulu iva se nirranġaw il-Kostituzzjoni. Issa, din ma kienx aċċettabbli għal Borċolivir dal-istadju, għax dan beda jinkwita x'se jagħmlu u ma jagħmlux. Però min-naħa tal-Gvern Ingliż, il-Gvern Ingliż kien adamant. Il-segretarju koloniali dana mbagħad jgħidu l-Borċolivir li kien lest li jibda diskussjonijiet ma' gvern ġdid fl-iktar moment viċin possibbli fuq bażi wiesa biex jaraw x'jista' jsir. Imma iktar minn hekk ma kienx lest jikkommettilu. Issa meta tgħidlek hekk x'jista' jsir u inti tħallta n-negozjati, m'għandek l-ebda garanzija li dan n-negozjati se jispiċċaw kif tidhom inti.
Mhux hekk jirnexxu.
Fil-fatt l-Ingliżi x'kun qed jaħsbu? L-Ingliżi bejniethom kienu jagħmlu assessment ta' x'iridu ma jridx Borċolivir. U f'dal-assessment kienu qed jgħidu ara nistgħu inċedu pereżempju lil PSC għażel għall-Prim Ministru. Imma ħabba l-wedit li għamilna lill-Korp tal-Pulizija u lis-Civil Service, dawna ma nistgħux niċċaqlqu minnhom. Vol diri fl-Ingilterra l-idea kienet li dawn l-amendi kruċjali li jrid Borċolivir ma kienux pożizzjoni li ċedu.
Allura tiġi stalemate hawnhekk.
Għalhekk. Imma kellhom interess kbir li Borċolivir jieħu l-gvern fideh.
Imma hemm fejn tkun ġabet għadi dubi.
Ma nafx. Jiena nissuspetta.
Għax mhux ivvintax. Għax
times tat l-impressjoni. Tat l-impressjoni li fil-fatt ġie kienu qablu. Għalkemm wara arranġata times. Jiena naħseb li l-informazzjoni ġiet minn Mabel Strickland. Ma jibbir sikri mux dem kienet kun eżatta fċert informazzjoni li kienet tagħti. Għana mluwe, kara, inti għandek zewx naħat li gvern Ingliż u naħa Borċolivir, li sej jilesti biex jieħu
l-gvern fideh,
li kellhom zewx short-term objectives. Min naħa tal-gvern Ingliż, il-short-term objective kienet li jkun hemm gvern Malti. Dik riduha. Kemm jista' jkun
ħajjimxu.
Alright? Bi għalfejn biex il-Kostituzzjoni ta' 61 tibda taħdem u jaħslu jdejhom mill-amministrazzjoni ta' Malta. U ma kienu qed jaraw li ma kienx għadha tenabbli fil-klima anke internazzjonali, anke fil-klima tal-Parlament Ingliż li Malta tibqa' taħt direct rule mill-Gvern Ingliż u allura rridu jgħaddu t-tmexxija f'idej il-Gvern Malti. In-naħa l-oħra, il-pożizzjoni ta' Borċolivir kienet li mhux lest jaċċetta l-gvern. Issa l-pożizzjoni ta' Borċolivir ma kienx daqshekk dgħajfa kemm wieħed jaħseb ma ddaqqa.
Għala, għala. Għaliex? Inħabba minn to forsi għax inkalli
l-opinjoni maġġor tal-maġġoranza f'Malta kienet li qed jaċċettaw bħala Prim Ministru. Kellu l-backing issa bil-fors tal-Arċisqof, tajjeb, li issa kellu jaċċetta li kien l-uniku biex ngħidlek sur kontra li jkun hemm amministrazzjoni laborista. U fir-realtà wkoll il-Gvern Ingliż kien jippreferixxi li jkollu wkoll il-Borġ Oliveru mhux il-Mintoff Prim Ministru. Imma minaħa l-oħra u kien marbut li ma jiffurmax gvern biex nużar klim tiegħu. Jekk il-provvedimenti umiljanti tal-Kostituzzjoni ma jkunux naħħew. Alla, u kien ħa pożizzjoni li ma tantx ħalli
l-nifsu apposta l-istituzzjoni.
Issa meta ġew għal l-istituzzjoni kienet waħdi b'saħfna. Modling bat jgħidlu.
Da qabel sar Prim Ministru u wara?
Qabel ba sar Prim Ministru. Permess tal-Gvernatur.
Jiġri mhux kwistjoni bħal ma jiġri llum ħareġ ir-riżultat tal-elezzjoni u lla daħal ġurament.
Le. Dan qallu wara, qallu jiena napprezza l-fatt li tħossok politikament obbligat li tattakka il-Kostituzzjoni biex timxi ma' dak li għad fi żmien il-kampanja elettorali. Tajjeb. Però qallu kien hemm raġunijiet importanti għaliex ma setax iċċedi għal dak li qed jitlob Borġ Oliver. U daw qallu l-Blood Commission kienet ħasbet dwar l-Kostituzzjoni b'mod tqil ħafna rat kull aspekt tagħha. U dak li suġġeriet kienet xi ħaġa li ħasbet li temmen li kienet tgħin il-Kostituzzjoni biex tirnexxi. Qal ukoll li he did not wish, l-importanti, to hold out false hopes. Allu, għedet a warning. Ma tantx hemm ċans li tinbidel il-Kostituzzjoni, li tidqgħux tibni ħafna kastelli fl-arja, tajjeb. U għalhekk ma kienx ippreparat li jinkoraġixxi li Borġ Oliver itajja partijiet mill-Kostituzzjoni minn għalmen ma jipprova jimxi iħaddima l-ewwel u ħaddima. Knaw li ma jaħdmux qed jaffarijiet, nitkellmu, tajjeb. U għalhekk iż-żewġ naħat jintaqgħu biss jekk jkunu ħadu jikkonsidraw sew is-sitwazzjoni. Sadina mill-ewwel uritu l Borġ Oliver li ċ-ċansis kienu żgħar ħafna.
Li tuħli qed jitlob.
Li tuħli qed jitlob.
Allura aċċetta jew ma ċċettax.
Però xorta ma ċċettax. U baqa' jinsisti mal-Gvernatur għallu dana mhijiex aċċettabbli bl-ebda mod. Emma deret li l-affari se jibqgħu biex ngħidu hekk. Wieħed b'wieħed jibqgħu dro mingħajr ma jaslu mkien. Kellek sesilla ta' messaġġi għaddejjin minn Malta għal Londra permezz tal-Gvernatur. U għadu minn affajt lider minn dal-messaġġi u anki kif qed interpretum Grantem il-Gvernatur kien jidher ċalli ma setax jifhem eżattament x'kellu f'moħħu Borġ Oliver. U għall il-Gvern Ingliż għallu probabbilment Borġ Oliver qed jagħmel hekk biex isalva wiċċu u se jiġi lura u jgħidlu li orajt tles biex jaċċetta jsir Prim Ministru. U stanna wkoll li mbagħad jekk ma jaċċettax il-Gvern Ingliż li jkun hemm it-tibdil kostituzzjonali jaqbadu jirriżenja. Dik kif kienet qed jagħmel prevista il-Gvernatur. Saqsih ukoll jekk għandux jiddiskuti ma' Mintoff x'jiġri jekk jirriżenja Borġ Oliver. Allora ma tkellimx ma' Mintoff, modling, però Borġ Oliver kien fehm ukoll kemm l-Ingliżi ma rridux lil Mintoff isir Prim Ministru. Allora beda juża dik il-karta wkoll. Inwarrab jien? U dak li ma tridux intom. Iseħ, issa intom tu taħsbu sew. Mbagħad ħareġ bi proposta. U l-proposta kienet, allora għallu l-Gvernatur, għallu jiena lest li niddiskutu ma' l-Eżekuttiv. Tajjeb, biex naraw nistgħu nsibu xi formula biex inċaqlqu l-affarijiet. Għax huwa qal li jiena lest nagħmel minn kollox biex dak li rid modling li jkun hemm ftehim aħjar bejnietna u rispett lejn xulxin ikun jista' jseħħ. Allora, tal-Gvernatur messaġġ li qallu wara da jbagħtu lil-modling. Tajjeb, u qallu jekk jaċċettaħ dan, huwa kien lest li jpoġġu quddiem l-eżekuttiv tiegħu u wara jippersuadihom li għandu jifforma gvern. Il-messaġġ kien ngħid hekk. The Secretary of State wishes to assure Dr. Bourchoulivier that he is most anxious to foster the closest collaboration with the new Prime Minister and that he is very ready to discuss constitutional matters with him and the government of Malta at a very early date. In the circumstances, he hopes Dr. Bourchoulivier will agree that the necessity does not arise for discussions with him before he has assumed office. Issa hawnhekk kienet jieħu riskju Bourchoulivier. Jekk da jgħidu le, se ngħid. Dak qed jiddependi li l-Ingliżi jħossu li dana jagħti way out u jaċċettawha, imma jekk dawna ma jinexxilux, allura u ma kellux troħra, però kienet jilgħab il-karta li dan kien ifisser li jaqbad ma jaċċettax il-gvern, tajjeb, jista' jitfa' l-ħtija kollha fuq il-gvern Ingliż, għax dan ma jiġi koopera, u jgħidilhom is-saraf se tagħmlu. Tukaw mintof. Modling aċċetta.
Ma jiġifieri int qed tgħid li di jaċċettaw, mhux kienu ftehmu minn qabel li jibgħat illu jaċċetta.
Allu bagħt li dal-messaġġ li rajt. Allu jekk tibagħtuli, alla jien aċċetta l-messaġġ li bagħtli.
Ok, ġifieri ma ġorbu ma kienx għamlu pubbliku dal-messaġġ.
Edda
disseġ qed jindokrazzja, u jekk nagħmel lek di taċċettaw, allu iva naċċetta. Il-karta l-lab ħadmitlu.
Sewa. Anki żiet magħha modling. The discussions would cover a very wide field involving the whole question of relations with the UK and future status of Malta.
Allora di daħallu f'kaxxun.
Esattament. Allora dan aċċetta u dan kien ifisser li Bourchoulivier qabel li hu l-ġurament tal-ħatra fil-fatt ħadu fit-2 ta' Marzu ta' 1962. Issa,
żewġ wara mill-ewwel beda bil-negozjat imbagħad.
U x'seja sal fin-negozjati? Dak naraw.
Għalek naraw. Mal-inqas u ġibna żewġ mistoqsijiet li bdejna bihom fil-bidu fuq kif żviluppat ir-reazzjoni tal-Knisja u anke u ġibna l-kwistjoni ta' Dobi b'mod ċar ħafna u ħallejna ftit da xejn ta' cliffhanger għal-ġimgħa dieħla.
Forsi ta' minna mela ċara, ċew li ċertu dettalji kultant bil-forsi nitlu fihom għax inkella ma nagħmlux ġustizzja mal-mexxejja tagħna. Għal-mod kif jienu qed jaġixxu. Importanti ħafna dawn id-dettalji.
U kif jgħidu ġew ġifieri l-ħabib kbir tiegħek is in the detail.
Eżatt.
Għad-devilu mhux hekk. Għalhekk jien
ħabib tiegħek ħafna.
Għalhekk.
Jgħid quddiemi.
Father Joe Bosch flimkien mal-ħabib tiegħi il-professur Joe, però ta' nirringrazzjawkom ta' l-attenzjoni, nfakkrukom dal-programm tistgħu segwu wkoll li tuħu l-webcast li għandna fil-website ta' Campus FM. Saha u grazie.